วัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการรอบรั้วเขียวทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันที่นี่สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:40 นาทีนะคะรอบรั้วเขียวทองวันนี้มีเรื่องราวนำมาฝากหลากหลายค่ะมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งกำลังจะต้องเข้ารับการสอบไล่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554นะคะซึ่งเราเลื่อนจากเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสอบวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้นะคะและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะชีวิตกับการเมืองเช่นเคยนะคะวันนี้วิทยากรประจำรายการคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการเช่นเคยค่ะนี่คือทั้งหมดที่ทางรายการรอบรั้วเขียวทองเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องราวของช่วงแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แทบจะทุกครัวเรือนซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาจะเป็นหัวข้อที่สนทนาพูดคุยกันนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หากว่าเราไม่ได้ระมัดระวังมากอย่างเพียงพออย่างที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อรานะคะใครที่ทำความสะอาดผนังบ้านเรือนไปแล้วไม่ทราบว่าได้ป้องกันตนเองไว้ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าไปทำความสะอาดนะคะเพราะว่าอันตรายจากเชื้อรามีมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ที่เราเห็นนะคะลักษณะของโรคติดเชื้อราชนิดต่างๆไม่เฉพาะระบบทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะมีโรคที่ติดเชื้อราแบบต่างๆที่มักจะพบในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราได้ค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลไว้ก่อนนะคะลักษณะของโรคติดเชื้อราลักษณะแรกก็คือเชื้อราที่ศีรษะค่ะส่วนใหญ่เชื้อราที่หนังศีรษะมักจะพบในเด็กนะคะเป็นเด็กวัยเรียนหนังสือชั้นประถมเด็กเล็กหน่อยในผู้ใหญ่นั้นจะพบน้อยมากลักษณะเชื้อรานี้คล้ายกับลักษณะของฝีชนตุเป็นหนองแฉะนะคะบางครั้งก็เป็นสะเก็ดแห้งกรังมีขอบเป็นวงค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วก็จะมีอาการคันหรือว่าเจ็บติดต่อลุกลามไปสู่ผู้อื่นได้นะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ส่วนลักษณะของโรคติดเชื้อราชนิดที่2ก็คือที่ลำตัวแขนขานะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเรียกว่าโรคกลากหรือว่าขี้กลากค่ะลักษณะผื่นนะคะเป็นผื่นวงกลมคล้ายๆวงแหวนสีแดงมีขอบที่ชัดเจนมากอาจจะมีขุยสะเก็ดลอกที่บริเวณขอบของวงแหวนก็ได้เมื่อทิ้งไว้นะคะผื่นวงแหวนสีแดงนี้จะลุกลามขยายวงกว้างขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะคันนะคะถ้าเหงื่อออกเนี่ยจะยิ่งคันมากขึ้นลักษณะของโรคติดเชื้อราชนิดที่3ก็คือเชื้อราที่เล็บนะคะลักษณะของเล็บที่เป็นเชื้อราก็คือเล็บเปลี่ยนสีค่ะมีสีคล้ำน้ำตาลนะคะหรือว่าเขียวคล้ำหรืออาจจะเป็นสีดำก็ได้แล้วก็เล็บเนี่ยหนาขึ้นใต้ฐานเล็บนะคะสังเกตดูให้ดีจะหนาขึ้นด้วยเล็บเปลี่ยนรูปร่างไปอาจจะลักษณะบิดเบี้ยวไม่ใช่รูปทรงแบบเดิมมีรอยหยักเป็นลูกคลื่นนะคะแล้วก็เล็บโค้งงอกร่อนผุพื้นผิวเล็บไม่เรียบค่ะส่วนลักษณะของโรคติดเชื้อราชนิดที่4ก็คือเชื้อราที่ใบหน้านะคะจะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดงรูปวงกลมวงแหวนนะคะมีขอบชัดเจนค่ะแล้วก็มีขุยสะเก็ดที่ลอกได้เหมือนกันที่บริเวณใบหน้าแต่ว่าอาการคันอาจจะมีไม่มากเท่าบริเวณอื่นนะคะต่อไปก็คือเชื้อราที่มือและเท้าส่วนใหญ่มักจะเป็นที่มือหรือเท้าก็ได้ข้างใดข้างหนึ่งลักษณะจะเป็นผื่นแดงเป็นวงแห้งๆนะคะมีขอบชัดเจนสะเก็ดแห้งขุยลอกบางรายอาจจะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็แตกออกเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่แฉะนะคะ เชื้อรามักจะเป็นตามซอกนิ้วมือซอกนิ้วเท้าฝ่าเท้าที่อับชื้นแล้วก็ทำให้เท้ามีกลิ่นเหม็นได้ค่ะนี่คือลักษณะของโรคติดเชื้อราที่หยิบมาฝากพอสังเขปนะคะใครที่เข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนเนี่ยอยากจะให้ป้องกันก็คือสวมถุงมือสำหรับทำความสะอาดนะคะสวมรองเท้าบูทด้วยแล้วก็มีที่เป็นหน้ากากไม่ใช่หน้ากากที่คิดว่ามีขายตามทั่วไปนะคะเพราะนั้นอาจจะป้องกันเชื้อราได้ไม่ 100% ก่อนจะนำมาใช้เนี่ยหรือว่าก่อนจะซื้อให้ดูที่ฉลากก่อนว่าเขาระบุไว้ว่ายังไงสามารถจะป้องกันเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งราคาก็อาจจะสูงขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็อย่าคิดว่าเสียดายเงินตรงส่วนนี้เลยค่ะถ้าว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมานะคะมีการสูดสปอร์ของเชื้อราเข้าไปทางลมหายใจเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาไปรักษานานแล้วก็เสียเงินมากขึ้นด้วยนะคะคราวนี้ในส่วนของอาหารนะคะก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงว่าช่วงนี้นี่อากาศค่อนข้างชื้นค่ะใครที่มักจะรับประทานข้าวเหนียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาง่ายแล้วก็เห็นว่าเก็บไว้ได้นานไม่ค่อยบูดใช่ไหมคะแต่ถ้าอากาศอับชื้นข้าวเหนียวจะขึ้นราค่ะแล้วก็เกิดอัลฟาท็อกซินนะคะเด็กจะไวต่อพิษของสารตัวนี้มากส่วนใหญ่นะคะในผู้ใหญ่นี้จะพบว่าโดยปกติแล้วโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนอยู่ในอาหารเป็นจำนวนมากและก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งตับได้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับเด็กอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ซึ่งก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ดิฉันตั้งใจนำมาฝากในช่วงแรกของรายการรอบรู้เขียวทองในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไปดูกันว่าอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ท่านจะมีวิธีการแนะนำนักศึกษาอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ
การเตรียมตัวสอบในครั้งนี้เป็นการสอบไล่ประจำปีการศึกษาที่1ภาคการศึกษา2554ในการเตรียมตัวสอบนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบให้ชัดเจนบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชนถ้าไม่มีจะต้องเตรียมรูปถ่ายนะครับเป็นรูปขนาด1นิ้วนะครับถ่ายไว้ซึ่งไม่เกิน6เดือนนอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบอย่างเช่นดินสอดำขนาด 2B ยางลบแล้วก็ปากกาด้วยนะครับในการแต่งกายที่จะไปเข้าสู่สนามสอบนั้นนักศึกษาจะต้องแต่งกายในชุดที่สุภาพนะครับไม่สวมกางเกงยีนนะครับให้สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นนอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องเตรียมองค์ความรู้ที่จะใช้ในการสอบด้วยข้อสอบของมสท.จะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นข้อสอบแบบปรนัยซึ่งจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกในชุดวิชาจะมีทั้งหมด15หน่วยประกอบไปด้วยหน่วยละ8ข้อรวมทั้งหมดแล้ว120ข้อในการทำข้อสอบในแต่ละข้อนักศึกษาจะต้องคิดและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวข้อควรปฏิบัติในการทำข้อสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับข้อคำถามแต่ละข้ออย่างระมัดระวังโดยเฉพาะคำว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดอ่านข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อก่อนตัดสินใจเลือกว่าข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกมากที่สุดเพียงข้อเดียวไม่ควรใช้เวลาในการทำข้อสอบในข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปหากติดขัดให้นักศึกษาเว้นไปก่อนนะครับแล้วทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตเพื่อกลับมาทำใหม่ควรตรวจสอบเวลาที่เหลือในการทำข้อสอบว่าใช้เวลามากน้อยเพียงใดกรณีจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามในข้อที่นักศึกษาไม่แน่ใจนะครับนักศึกษาอาจจะใช้วิธีการตัดข้อที่ผิดออกไปก่อนนะครับควรทำแบบข้อสอบให้ครบทุกข้ออย่าปล่อยให้กระดาษคำตอบว่างไว้หาก เวลาใกล้จะหมดให้นักศึกษาฝนคำตอบให้ครบถึงแม้จะเป็นการเดาข้อสอบก็ควรทำข้อคำถามที่จำเป็นจะต้องมีการคิดคำนวณให้นักศึกษาคิดคำนวณหรือทดเลขลงในกระดาษคำตอบได้ข้อสอบแบบอัตนัยเป็นข้อสอบที่นิยมใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูงอย่างเช่นการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์และการสังเคราะห์นักศึกษาจะต้องใช้องค์ความรู้ในหลายๆเรื่องมาผสมผสานกันเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่ถามให้ชัดเจนที่สุดลักษณะของการตอบข้อสอบอัตนัยที่ดีก็ควรจะมีลักษณะดังนี้ 1. ให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรงและถูกต้องที่สุด 2. การตอบในย่อหน้าแรกให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุด 3. การตอบในย่อหน้ารองต่อมาควรเป็นเหตุผลรอง 4. ย่อหน้าต่อมาควรจะเป็นเนื้อหาย่อยๆ 5. ควรมีตัวอย่างประกอบ 6. ใช้ข้อคิดหรือการวิเคราะห์ด้วยตัวเองเสริมเข้าไป
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะที่นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามสท.กำลังเตรียมตัวกันอย่างเข้มข้นในช่วงนี้เพราะว่าจะต้องสอบในวันที่10และ11ธันวาคมนี้แล้วค่ะดิฉันหวังว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านคงจะสอบผ่านแล้วก็โชคดีทุกท่านด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงที่2ของรอบรู้เขียวทองค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่ฟังรายการด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนซึ่งก็สื่อไปถึงท้องถิ่นอื่นๆแล้วก็เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันน้ำที่จะมาท่วมนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะทีนี้ในภาพที่กว้างขึ้นหรือว่าใหญ่ขึ้นภาวะผู้นำในการบริหารประเทศเนี่ยอาจารย์มองในส่วนนี้ว่ายังไงคะเท่าที่ผ่านมา
ครับจริงๆแล้วถ้าตัวแบบของเทศบาลนครปากเกร็ดนี่นะฮะ
ค่ะ
คือภาวะผู้นำนี่เป็นปัจจัยสำคัญแทบจะเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักก็ได้ในการบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานในการป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ทีนี้ในระดับประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในประเทศหรือเราจะเรียกว่ารัฐหรือเรียกว่าสังคมโดยรวมก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมองแค่ว่าเป็นหน่วยงานของระบบราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัวแทนของรัฐเนี่ยก็ต้องมีภาวะผู้นำด้วยครับที่เห็นชัดก็ตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งจะต้องเป็นคนคอยชี้นำคอยชี้แนะคอยค้านหรือคอยสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลนี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญทั้งหมดนะครับบทบาทของคนเหล่านี้ที่สำคัญก็คือบทบาทในการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งบทบาทในการชี้นำสังคมชี้นำหน่วยงานชี้นำผู้ปฏิบัติงานเนี่ยให้ดำเนินการตามความเห็นความคิดความต้องการของบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้นำเหล่านั้นเราจะเห็นนะฮะในประเทศที่เขามีผู้นำที่มีความเข้มแข็งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่สามารถดึงดูดความอะไรฮะความสนับสนุนหรือความต้องการหรือแม้กระทั่งดึงดูดความอะไรความรู้ความคิดความเข้าใจของประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยบทบาทของผู้นำนี่สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนชี้นำว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหนยังไงบ้างปัญหาสำคัญเนี่ยตัวปัญหานี่คืออะไรแล้วทีนี้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานี่อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้นะฮะมีข้อมูลมีประสบการณ์นั่นหมายความว่าเขามีวิสัยทัศน์และแล้วก็แสดงภาวะผู้นำในการแสดงความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์นี้ออกมาเนี่ยเขาจะทำให้ประชาชนในสังคมนี่เห็นคล้อยตามแล้วประชาชนก็จะให้การสนับสนุนผู้นำพลังในการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นครับเสียดายที่ผมพูดอย่างนี้ฮะคนไทยเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องของภาวะผู้นำโดยเฉพาะยิ่งผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจที่จะชี้นำสังคมเนี่ยเปรียบเทียบกับสังคมไทยนี่ค่อนข้างน้อยแต่ถ้ายกชื่อในประวัติศาสตร์นี่นะฮะอันนี้ก็อาจจะไกลตัวบางคนนะฮะเช่นอับราฮัมลินคอนอันนี้เขายอมที่จะให้ประเทศสหรัฐอเมริกาแตกออกเป็น2ประเทศนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้มีการเลิกทาสผลักดันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอเมริกาไปสู่แนวทางใหม่ๆเช่นพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแทนที่จะเน้นอยู่ที่เกษตรกรร
ม
หรือแม้กระทั่งเนลสันแมนเดลาผู้นำของประเทศแอฟริกาใต้นะครับที่ต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวเพราะเนลสันเพราะ เนลสันแมนเดลาเนี่ยเป็นคนผิวดำนะฮ
ะ
และถูกคนผิวขาวจำนวนน้อยที่ปกครองแอฟริกาใต้เนี่ยจับขังคุกในฐานะผู้ต่อต้านการแบ่งแยกผิวเนี่ยนานหลายสิบปีนะครับแล้วเขาก็ผลักดันให้คนผิวดำผิวขาวนี่อยู่ร่วมกันได้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแอฟริกาใต้โดยแอฟริกาใต้นี่กลายเป็นประเทศที่พัฒนามากขึ้นในปัจจุบันยกตัวอย่างเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นว่าถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงแล้วก็รู้จักใช้คนด้วยอย่างนี้นะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยเขาจะมีภาวะผู้นำสูงจะทำให้ผู้ใต้ความประชาเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ดึงเอาความสนับสนุนจากประชาชนหรือการร่วมมือร่วมใจกันในภาคสังคมนี่ได้มากครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะ
อันนี้เราที่เราได้ประสบการณ์ก็คือในสังคมเราครั้งนี้เนี่ยภาวะผู้นำเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหรือค่อนข้างจะอ่อนแอครับ
เท่าที่อาจารย์ได้นำเสนอประเด็นต่างๆทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะอาจารย
์
อยากทราบว่าผู้นำที่มีบทบาทบริหารประเทศได้ก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จทั้งสองท่านที่อาจารย์อ้างถึงเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะมีนโยบายหรือว่าสั่งการอะไรเนี่ยเขาต้องไปถามคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนด้วยหรือเปล่าครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นด้วยหรือเปล่าคะ
อาจจะไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นทางการหรือทุกครั้งนะฮ
ะ
แต่ว่าทั้งสองท่านที่ผมยกตัวอย่างนั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับมวลชนมาก่อน
ค
่
ะ
นะฮะอย่างอับราฮัมลินคอนนี่เป็นคนจนๆนะครับ
ค่ะ
ถ้าผมอ่านประวัติไม่ผิดเนในหนังสือหลายเล่มเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้สูงซึ่งไม่มีหน้าต่างเอาไม้เป็นแผ่นๆนี่
มา
ตีเป็นบ้านครับแล้วก็เมืองหนาวด้วยนะฮะเวลาเดินไปเรียนหนังสือนี่ไปไกลๆเป็นกิโลกิโลนะครับแล้วก็สวมกางเกงเขาเรียกว่ากางเกงหนังแกะหรืออะไรเนี่ยครับพอไปโดนน้ำพอลุยน้ำไปเนี่ยฮะเวลามันแห้งมันจะสั้นข้างยาวข้างแล้วในประวัติท่านเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เป็นทนายความที่ช่วยเหลือคนจนอยู่กับคนจนมายาวนานจนกระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้งจนถึงระดับสมัครเป็นประธานาธิบดีคือเกี่ยวข้องกับมวลชนรู้ความต้องการของประชาชนมีประสบการณ์ในเรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับคนกับมวลชนมาก่อนเนลสันแมนเดลาก็เหมือนกันนะครับทำงานเกี่ยวกับกลุ่มผิวดำที่ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวการปกครองโดยไม่เสมอภาคการต่อสู้เรียกร้องในแบบสันติวิธีเนี่ยมายาวนานในหลากหลายรูปแบบจนกระทั่งถูกจับขังคุกครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้ความต้องการของประชาชนไอ้ตรงนี้แหละครับคือเขาใกล้ชิดกับประชาชนนั่นเองก็ประสบการณ์ตรงนั่นเอง
ใช่ค่ะ
เป็นการที่ทำให้เขาสามารถประเมินได้ว่าประเด็นปัญหาที่อยู่ตรงไหนแล้วควรจะตัดสินใจยังไงควรจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยต้องอาศัยหลายอย่างครับไม่ใช่ว่าโอ้จบอะไรมาสูงๆนะจบถ่าประเทศด้วยแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้ใกล้ไปสัมผัสกับมวลชนที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งถ้าผู้นำยุคใหม่เนี่ยเราจะพูดถึงความรู้จากการวิจัยถ้าเขาได้ทำวิจัยบ้างหรืออ่านงานวิจัยและเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีในการวิจัยดีพอเนี่ยเขาจะดึงพวกนี้มาใช้ได้ครับเพราะงานวิจัยเนี่ยมันพิสูจน์ปัญหามันตอบคำถามมันให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆคือหมายว่าต้องเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องนี้มีตัดความคิดแบบตัดกาเหตุผลหรือของไทยเราก็คืออิทัปปัจจยตาโยนิโสมนสิการ
คือ
เข้าใจตัดกาแห่งเหตุผลแล้วก็รู้ที่จะอะไรครับที่จะเห็นความสัมพันธ์ของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันหลายส่วนแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือต้องมีประสบการณ์ในการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆครับอันนี้คือตัวสำคัญนะครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นหลักเลยหรือเปล่าคะของผู้ที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ใช่ไหมคะ
คล้ายๆกันครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าต้องมีประสบการณ์อันนี้ตัวสำคัญเลยนะครับยิ่งประสบการณ์มากนะฮะเกี่ยวกับพันกันหลายๆเรื่องไม่ใช่ประสบการณ์แค่เรื่องการบริหารเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของการเมืองนี่มันทุกเรื่องมารวมกันเลย แล้วสองนี่ต้องเป็นคนกล้าตัดสินใจแล้วต้องตัวสำคัญเนี่ยฮะการเมืองตัวนี้มาควบคุมก็คือว่าตัดสินใจที่อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ในระยะยาวด้วยครับไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแก้ปัญหาเรื่องโน้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาเรื่องเล็กเรื่องเล็กๆแต่ไม่แก้ปัญหาเรื่องใหญ
่
จับปัญหาไม่ตรงอันนั้นนี่แม้จะขยันแม้จะมีความพยายามแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในภาวะผู้นำนะครับเพราะแบบนั้นอาจจะเป็นคนที่เขาทำงานเขาเรียกว่าทำงานรูทีนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการประจำจะเป็นผู้ปฏิบัติซะมากกว่า
เพราะฉะนั้น
ผู้นำต้องแสดงส่วนที่จะเป็นตัวนำเนี่ยตัวสำคัญครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะอยู่ในสภาวะของผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำในกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าหากอยากจะเป็นผู้นำที่ดีต้องทำการบ้านมาก่อนใช่ไหมคะ
โอ้อันนี้สำคัญนะครับสำคัญเลยนะครับต้องเรียนรู้เยอะๆเลยนะครับในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กขึ้นมานะฮ
ะ
แล้วก็มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจร่วมบริหารในองค์กรรูปแบบต่างๆมาก่อนครับต้องมีโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยฮะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันหลากหลายมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยบางคนได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีก็ได้เป็นรัฐมนตรีหรือได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือเป็นลูกของนักการเมืองเป็นญาติของนักการเมืองเก่าแล้วเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แสดงนะครับว่าจะเป็นคนมีตำแหน่งก็จริงอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้แสดงว่ามีภาวะความเป็นผู้นำในตำแหน่งที่เป็นผู้นำนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งของผู้นำไม่สามารถจะเป็นผู้นำได้ทั้งหมดนะครับ
ใช่ค่ะ
ความหมายก็คืออย่างนั้น
ค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ในขณะที่ผู้นำเนี่ยมีคณะทำงานที่มาร่วมกันคิดหารือมากมายหลายฝ่าย
ใช่ครับ
แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองนำเสนอโดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับนายกทั้งหมด
โอ้แน่นอนครับ
ใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องเลยถ้าองค์กรผู้นำส่วนหนึ่งก็คือต้องรู้จักเลือกใช้คนด้วยนะครับ
ค่ะ
คือเอาคนที่เชี่ยวชาญมีความรู้จริงๆกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแล้วผู้นำเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นคนเสนอประเด็นชี้ประเด็นเอาความรู้เอาประสบการณ์ข้อเสนอแนะจากคนเหล่านั้นออกมาให้มากที่สุดให้ทุกคนได้แสดงประสบการณ์ความรู้ความสามารถเขาออกมาแล้วผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูงเขาจะรู้เลยครับว่าประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะเลือกในการที่จะตัดสินใจได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยถูกต้องตรงนี้เนี่ยคือประเด็นสำคัญถ้าเขามีภาวะผู้นำสูงนะฮ
ะ
ไอ้ตัวนั้นคือตัวสำคัญตั้งแต่เริ่มรู้จักการเลือกใช้คนนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีก็ได
้
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวรู้จักการเป็นพรรคเป็นพวกกันอะไรทำนองนั้นแล้วสองก็ไปเลือกใช้คนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในสังคมแต่การมีชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นนี่รู้เรื่องเหล่านั้นดีนะฮ
ะ
แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะสื่อมวลชนเรานี่เวลาใครมีชื่อเสียงก็จะวิ่งเข้าไปหาคนนั้น
ใช่ใช่ค่ะ
คนนั้นก็เลยกลายเป็นพ่อหูสูตร
รู้หมด
คือรู้ทุกเรื่องพอไปพูดคนนี้พูดได้ทุกเรื่องครับแต่จริงๆแล้วคนนี้อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอาจจะจำขี้ปากเข้ามาอาจจะรู้เพียงผิวเผินไม่ได้เคยทำวิจัยไม่ได้เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงไม่มีประสบการณ์โดยตรง
อ
ันนี้ก็คือจุดอ่อนอันหนึ่งของสังคมไทยเรา
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่ามักจะฟังหรือว่าเลือกใช้คนที่อยู่ในพรรคเดียวกันหรือว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกันเนี่ยกำลังอยากจะถามอาจารย์ว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เราบริหารประเทศก็จะมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอันนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้นำเนี่ยค่ะอาจจะเป็นในองค์กรหรือสถาบันอื่นๆก็ได้นะคะอาจารย์อาจจะมีทั้งคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแล้วก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามเราแต่ว่าอยู่ในคณะกรรมการทำงานร่วมกันเนี่ยผู้นำคนนั้นจะพิจารณาหรือว่าชั่งน้ำหนักยังไงว่าความคิดเห็นของฝ่ายค้านหรือว่าคนที่อยู่คนละฝ่ายกับเราเนี่ยน่าเชื่อถือเพียงไหน
ใช่ครับมันอยู่ที่ภาวะผู้นำของคนนั้นนะครับ
ค่ะ
ก็คือว่าหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่คล้ายๆกับเปิดกว้างนะฮะเปิดกว้างรับฟังแล้วเขาต้องมีประสบการณ์พอสมควรในการใช้คนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาต้องประเมินได้ว่าไอ้งานที่ทำเนี่ย คือหนึ่งเนี่ยมันมีเป้าหมายของทุกงานใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
งานนี้เป้าหมายคืออันนี้พอใช้คนเหล่านี้แล้วเนี่ยในวิธีคิดของคนเหล่านี้วิธีการทำงานของคนเหล่านี้มันสอดรับกับเป้าหมายไหมผู้นำต้องประเมินนะประเมินไม่ใช่ประเมิน2วัน3วัน4วันนะฮะอาจจะประเมินทุกวันด้วยซ้ำไปไม่ใช่ว่า3เดือน4เดือนนะฮ
ะ
ประเมินทุกวันประเมินถึงวิธีคิดวิธีการนำเสนออะไรต่างๆของเขานี่คือภาวะผู้นำทั้งสิ้นครับไม่ใช่ว่ามอบหมายให้แล้วก็มอบให้เลยผู้นำไม่ติดตามผู้นำไม่ตรวจสอบเพราะฉะนั้นทักษะหรือภาวะผู้นำมันจึงต้องสูงมากนะครับมันสูงมากเลยแต่ที่สุดแล้วถ้าไม่มีภาวะผู้นำเพียงพอเนี่ยในประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเขาไม่รู้จักจะเลือกใช้คนไม่รู้จักประเมินคนเนี่ยสุดท้ายนะครับนอกจากผู้นำจะล้มเหลวแล้วการทำงานนั้นก็ล้มเหลวถ
้
าเป็นระดับชาติงานของงานบ้านเมืองเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็จะล้มเหลวด้วย
อ
ันนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในหลายประเทศก็จะเจอปัญหาที่เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนนำไปสู่ความวุ่นวายนำไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งกันในระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆเพราะส่วนหนึ่งนะครับผู้นำเองเนี่ยจะไม่ยอมรับความล้มเหลวของตัวเองแล้วคนที่อยู่รอบข้างที่ได้ประโยชน์จากผู้นำเนี่ยก็จะคอยดึงผู้นำไว
้
สนับสนุนผู้นำไว
้บอกว่าทำดีแล้ว
อ้างความชอบธรรมของตัวเองไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคอยปกป้องกันเองคอยจะเรียกว่าคอยเลียกันคอยถูลู่ถูกางกันไปโดยไม่คำนึงว่าอันนี้จะเป็นผลร้ายต่อชาติบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงคัดค้านต่างๆก็จะไม่รับฟังแล้วครับ
อันนี้
แหละครับคือตัวสำคัญที่จะชี้ให้เราเห็นว่าในสังคมบ้านเมืองนั้นนี่นะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะผู้นำความสามารถของผู้นำในการแก้ปัญหานี้มากน้อยเพียงใด
อันนี้
เนี่ยมันขึ้นกับวัฒนธรรมด้วยขึ้นกับประวัติศาสตร์ประเพณีความเป็นมาหรือแม้กระทั่งอะไรนะฮะความคิดความเชื่อก็คือวัฒนธรรมประเพณีของคนนะครับลักษณะองค์กรลักษณะโครงสร้างขององค์กรต่างๆเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะครับครับ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของการที่จะมองไปข้างหน้าอาจารย์การที่เราทำงานสมมติเพิ่งจะมาเริ่มเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเนี่ยจะเตรียมแก้ไขหรือว่าทำให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้มั่นคงดีขึ้นเนี่ยควรจะมีการปรับวิถียังไงบ้างคะ
ก็คนจริงๆเลยนะฮะถ้าผมอยากให้เข้าใจว่าคนที่มานั่งในตำแหน่งผู้นำทางการเมืองเนี่ยเอาตั้งแต่เล็กๆเลยนะฮะตั้งแต่สอบตนายกอบตนะฮะจะไปจนถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าตำแหน่งที่เรานั่งอยู่นั้นเนี่ยตำแหน่งที่เราจะเข้าไปนั่งเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะครับเป็นตำแหน่งที่จะต้องทำการตัดสินใจและเป็นตำแหน่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขอบเขตบริเวณงานของเราทั้งเล็กๆจนถึงระดับชาตินี่นะครับหรือในทางตรงข้ามเนี่ยอาจจะนำไปสู่การก่อเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้นำเนี่ยให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าคนในสังคมเนี่ยพอจะประเมินตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีภาวะผู้นำเพียงพอไหมในการที่เข้าไปสู่ในตำแหน่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นญาติคนนักการเมืองอย่างที่ผมพูดนะฮะเป็นพี่น้องหรือว่ามีเงินทองเยอะมีคนสนับสนุนเยอะมีพวกมากมีโอกาสจะได้รับคะแนนเสียงและเข้าไปเนี่ยโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถที่จะทำตรงนั้นผมอยากให้ประเมินตัวเองก่อนไม่ใช่พวกมากลากไปไม่ใช่มีปัจจัยต่างๆทางการเมืองทางการเลือกตั้งเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยทำให้มีโอกาสมากกว่าและมีโอกาสจะชนะเลือกตั้งถ้ามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็รีบฉวยโอกาสไว้เลยอย่างนั้นมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับ อยากให้ท่านที่ฟังรายการเนี่ยช่วยกันคิดเรื่องนี้หน่อยนะครับ อย่าไปสนับสนุนสำหรับคนบางคนที่อาจจะมีความพร้อมแต่ว่าขาดภาวะผู้นำเนี่ย อยากให้มองตรงนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือจะสนับสนุนใครครับ
ค่ะเพราะนั้นผู้นำเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าจะต้องประเมินความคิดเห็นแล้วก็ การทำงานของคนอื่นๆซึ่งได้มอบหมายหน้าที่ไปแล้วตลอดเวลารวมทั้งต้องประเมินตนเองด้วยกันนะคะ
ครับ
การ
อันนี้นะคือตัวสำคัญคือดูเราด้วย
ค่ะ
ดูสภาพแวดล้อมด้วยนะครับประกอบกันครับ
ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะอาจารย์ว่า
เป็นบทเรียนนะฮะ
เราค่อยดูค่อยคิดติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้หลักการที่อาจารย์ดร.เสนีได้แนะนำไว้วันนี้นะคะคอยประเมินงานต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันทางรายการกับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ทางรายการรอบโลกเขียวทองขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับฟังรายการมาจนถึงวินาทีนี้ค่ะถ้าหากว่าอยากจะติชมแนะนำรายการหรือแจ้งผลการรับฟังรายการนะคะว่าในแต่ละพื้นที่สามารถจะรับฟังชัดเจนดีหรือไม่มีคลื่นแทรกไหมเสียงขัดขาดหายไปหรือเปล่านะคะสามารถจะส่งมาบอกเล่ากันได้จะได้นำไปปรับปรุงเรื่องของการส่งกระจายเสียงกันอีกทอดหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้รับฟังคลื่นนี้ได้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นค่ะเขียนถึงรายการรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรทุกฉบับที่ฉันจะจัดส่งของที่ระลึกไปให้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีการผลิตของที่ระลึกสำหรับปีใหม่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะดิฉันจะจัดส่งของเหล่านั้นไปให้ค่ะวันนี้คุณกอลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ